Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю. Гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Павел Свердлоў. Галоўныя тэмы на сёння. Лукашэнка сцвярджае, што Мінздароўя яшчэ 2 месяцы таму дало яму правільны прагноз пра каранавірус. Что не так с этими личбами?
Порядка где-то 340-360 случаев в сутки. Мы ожидаем, что еще такая у нас ситуация продлится около 2-3 недель.
1 травня по-ранейшему червоный день календара. Что им червоного в Украине, где большинство профсоюзов працует разом с державой?
Этот процесс в свете идет. И я надеюсь, что Беларусь так само до него будет долучаться. И это все декоративные свята, и они станут не декоративными, а фактичными проявами солидарности працовных и борьбы за права.
Беларус зрабіў аматарскі сайт пра COVID-19, а Сусветная арганізацыя аховы здароўя абрала з яго афіцыйную статыстыку.
Ну, хорошо, что вы обратили наше внимание на это. Я скажу тут начальству, что там ссылка на такой сайт неофіцыйны. Может, они там напишут, что-то скажут.
Пра гэтыя ды іншыя падзеі больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
3 травня на нарадзе ў Палацы Незалежнасці Александр Лукашэнка заявіў, што сітуацыя з каранавіруснай інфекцыяй у Беларусі застаецца ў рамках, якія прадбачылі чыноўнікі з Міністэрства аховы здароўя. Вось што дакладна сказаў кіраўнік дзяржавы.
На сегодняшні дзень удаецца здзерживаць заболеваемасць в цэлым в заданых параметрах. Что касается инфекционных заболеваний, то мы идем четко в том прогнозе, который был 2 месяца тому назад доложен мне Министерством здравоохранения и специалистами, которые занимаются непосредственно инфекционными болезнями. То есть, как врачи говорят, и в Минздраве армия 41-го года и армия 45-го года – это две разные армии. То есть, врачи и руководство здравоохранения научились в этой сложной ситуации, не имея ни вакцин, ни конкретных лекарств, методом проб ошибок, имеют опыт лечения больных.
Мы не ведаем, какие прогнозы чиновники клали на стол Лукашенки, тем больше 2 месяца тому, когда подтвержденные выпадки коронавирусной инфекции еще можно было перелечить у Беларуси по пальцах одной руки. Аднак усе гэтыя 2 месяцы мы сачылі за публічнымі выступамі чыноўнікаў Мінздароўя. Прагнозы, якія яны давалі, моцна адрозніваюцца ад сітуацыі, што назіраецца ў Беларусі цяпер. Напрыклад, 14 красавіка намесніца міністра аховы здароўя Алена Богдан прагназавала, што на працягу 2-3 найбліжэйшых тыдняў у Беларусі будзе выяўляцца каля 340-360 выпадкаў COVID-19 за суткі. Вось яе словы падчас стрыму з Белпрэс-цэнтра.
В настоящее время, в течение последних нескольких дней, у нас ежедневно регистрируется приблизительно одинаковое число случаев, порядка где-то 340-360 случаев в сутки. Мы ожидаем, что еще такая у нас ситуация продлится около 2-3 недель. Мы принимаем все меры для того, чтобы не допустить стремительного лавинообразного роста и все-таки вот этот период подъема ковид-инфекции пройти полого.
Відавочна, гэты прагноз сур'ёзна разыходзіцца з рэчаіснасцю. У цяперашні час у Беларусі выяўляецца 750-850 новых выпадкаў COVID-19 за суткі. Мінздароўя звязвае гэта з гіпердыягностыкай, сур'ёзным павелічэннем колькасці аналізаў, якія штодня праводзяцца і апрацоўваюцца ў Беларусі. Аднак кіраўнік прадстаўніцтва Сусветнай арганізацыі аховы здароўя ў Беларусі Батыр Бердыклычаў, згаджаючыся з гэтым, сцвярджае, што рост лабараторна пацверджаных выпадкаў COVID-19 таксама з'яўляецца вынікам адсутнасці адэкватных мер фізічнага дыстанцыявання. У тым жа стрыме Алена Богдан расказала, што па стане на 14 красавіка ў Беларусі больш за 2200 апаратаў штучнай вентыляцыі лёгкіх, у якіх на той момант мелі патрэбу 57 чалавек. За непоўныя 3 тыдні колькасць пацыентаў, якія дыхаюць з дапамогай апаратаў штучнай вентыляцыі лёгкіх, павялічылася амаль у 4 разы. 3 траўня Лукашэнка заявіў пра крыху больш за 200 пацыентаў на ШВЛ, а таксама агучыў яшчэ адну цікавую лічбу.
Я смотрю каждые сутки информацию. Вот сегодня я получил тоже 9% у нас от тестируемых.
Гэта ці агаворка, ці звесткі, які атрымаў Лукашэнка, не зусім дакладныя. За суткі ў Беларусі было зроблена 8809 тэстаў, якія дазволілі выявіць 877 новых выпадкаў каранавіруснай інфекцыі. Але гэта не значыць, што аналізы здалі 8809 новых пацыентаў з падазрэннем на заражэнне каранавірусам, у 877 з якіх захворванне пацвердзілася, бо тэсты робяцца і паўторна, і 3 раз перад выпіскай. Паўторныя станоўчыя тэсты не ўлічваюцца ў статыстыцы як новыя выпадкі COVID-19. Акрамя таго, тэсты на каранавірус часам бываюць псеўдастаноўчыя, як і ў гісторыі з расійскімі рабочымі на будаўнічай пляцоўцы Астравецкай АЭС. Такім чынам, гаворка ідзе пра 9% станоўчых выпадкаў ад колькасці зробленых тэстаў, а не ад колькасці тэставаных. Працэнт ад колькасці тэставаных павінен быць нашмат вышэйшы, але пра гэта Лукашэнка, мяркуючы па тым, што ён агучыў на нарадзе, можа і не ведаць.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Ільін. Усе кінатэатры сталіцы запрацуюць да верасня, лічыць дырэктар Мінск кінавідэапракату Павел Скалабан. Відэа з яго прагнозам з'явілася на тэлеграм-канале «Свящэнны Белавуд». Па прагнозах Скалабана, мінскі глядач пачне вяртацца ў кінатэатры ці напрыканцы чэрвеня, ці на пачатку ліпеня. Далей усё будзе залежыць ад эпідэміялагічнай сітуацыі ў Беларусі і ад выхаду новых рэлізаў на сусветны кінарынак. Працэс вяртання гледача не будзе аднамаментным. Гэта будзе сапраўды працэс. Мы разлічваем, што да верасня запрацуем усімі кінатэатрамі. Падзяліўся сваім меркаваннем Скалабан. У дзяржаўную сетку Мінск кінавідэапракату ўваходзіць 13 кінатэатраў. На сёння ў Мінску працуе толькі шматзальны кінатэатр «Беларусь». Астатнія былі вымушаны часова зачыніцца ў сувязі з распаўсюдам каранавіруса і падзеннем глядацкага інтарэсу. Міністерства культуры аб'явіла конкурс на новы амбіцыйны гульнявы праект коштам у 1,5 мільёна долараў. Адпаведны тэндэр з'явіўся ў сетцы. Заявка пад назвай «Аказанне паслуг па вытворчасці фільма ў гульнявой форме, які адлюстроўвае дасягненні сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь», з'явілася на сайце тэндэрных закупак 30 красавіка. Па планах Мінкульта гледачы ўбачаць серыял з 8 серый на адной з дзяржаўных моваў з англійскімі субтытрамі. Серыял мусіць быць зняты і падрыхтаваны да пракату за 16 месяцаў. Па умовах выканаўца мусіць укласці ў праект 30% асабістых ці прыцягнутых звонку сродкаў, бо дзяржава пакуль гатовая патраціць на серыял толькі 1,5 мільёна рублёў з рэспубліканскага бюджэта. Рок-гурт The Rolling Stones збіраецца на працягу 6 тыдняў выпускаць відэазапісы са сваіх канцэртаў, якія да гэтага можна было ўбачыць толькі на DVD. Першы ў гэтым спісе запісы з канцэртаў туру па паўднёвай Амерыцы 2016 года, выдадзеныя на DVD разам з дакументальнымі матэрыяламі пад назвай «Ole, ole, ole – A Trip Across Latin America». У канцы красавіка Rolling Stones нечакана ўпершыню за 8 гадоў выпусцілі новую песню «Living in a Host Town». Яна была запісаная яшчэ да пачатку пандэміі каранавіруса. І толькі цяпер музыкі вырашылі апублікаваць яе, вырашыўшы, што трэк выдатна падыходзіць для апісання таго, што адбываецца ў свеце. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
1 траўня застаецца чырвоным днём календара. Але пра што гэтая чырвань? Што такое сёння салідарнасць працоўных у краіне, дзе большасць прафсаюзаў працуюць заадно з дзяржавай? Здаецца, з днём салідарнасці працаўнікоў адбылося тое самае, што з камунізмам. У тэорыі ідэя добрая, Але практычная рэалізацыя так сабе. Чым ёсць цяпер гэтае свята 1 траўня, сапсаванае спачатку савецкім пафасам, а пасля постсавецкім аўтарытарным часам? Размаўляем пра гэта з Андрэем Стрыжаком, які шмат часу прысвяціў працы ў беларускім прафсаюзе работнікаў радыёэлектроннай прамысловасці, а дапамагае нам акцёр свабоднага тэатра Алексей Сапрыкін. Андрэй, у нас некім чынам вось ёсць у краіне традыцыйнае такое раздзяленне на дзяржаўнае, недзяржаўнае, афіцыйнае, неафіцыйнае і ў звязку з прафсаюзамі. Хаця мне асабіста здавалася, што ўсе прафсаюзы мусяць быць незалежнымі. А калі людзі працуюць на дзяржаўным прадпрыемстве, то як дзяржаўны ж прафсаюз будзе абараняць іх інтарэсы, калі ён і гэта прадпрыемства з'яўляюцца часткамі адной і той жа сістэмы?
Слухай, ну афіцыйны прафсаюз гэта ўвогуле як марская свінка. Гэта і не марская, і не свінка, і ў большасці выпадкаў, да, ў большасці выпадкаў атрымліваецца так, што мы бачым, што гэта яшчэ адна нейкая установа, якая падпарадкоўваецца наймальніку, у лепшым выпадку там раздае падарункі на Новы год ці штосьці такое. Ось. І ну гэта ты ўжо кажаш вельмі пра багатыя прафсаюзы, бо зараз, на жаль, няма ўжо такіх магчымасцяў, якія раней былі у прафсаюзаў дзяржаўных. Вось, а ёсць яны даволі, скажам так, меншыя, чым раней былі. Карацей, кватэры яны ўжо не раздаюць, і в асноўным гэта ўсё сводзіцца толькі да чэствавання ветэранаў і нейкіх там эпізадычных рэчаў з юрыдычнай дапамогай. Мы неяк праводзілі паралель з маім калегай Леонідам Судаленкам наконт таго, што ён адзін у Гомельскай вобласці адсудзіў прыблізна такую ж самую суму грошай, якую адсудзілі за год 11 юрыдычных інспектароў 11 адраслівых прафсаюзаў. Так што можна па гэтым вось уласна і ацэньваць тыя магчымасці, якія ёсць зараз у дзяржаўных прафсаюзаў, афіцыйных так званых, і ў неафіцыйных альбо незалежных прафсаюзаў.
Ну, бок, дзяржаўны прафсаюз падпарадкуецца. Ён де-факта мусіць быць незалежным, абараняць інтарэсы працаўнікоў. Але па факце
ідэя прафсаюза ў тым, каб прадстаўляць інтарэсы людзей працы перад наймальнікам. Ну, калі ствараліся першыя трэд-юніоны, воркерс-юніоны у той самай Брытаншчыне, у Брытаніі, яны працавалі такім чынам, што было шмат людзей, якія не надта былі адукаваны, не ведалі, што рабіць, як абараняць сябе. Былі нейкія юрысты, нейкія прадстаўнікі прафсаюза, якія маглі выходзіць ад іх імя і размаўляць з наймальнікам на роўных. Зараз сітуацыя змянілася ў тым, што ўсе сталі вумныя. Можна паглядзець там ролікі на Ютубе, можна пачытаць нейкія мануалы. Можна там нават раздрукаваць сабе гатовую заяву і за той заявай пайсці кудысьці да наймальніка і штосьці дамагчыся. Ну, вось таму ёсць такая пэўная ілюзія, што чалавек, які добра падрыхтаваны, можа сам адбіцца. Але атрымліваецца так, што ёсць іншы разварот гэтага пытання. Ёсць сітуацыя, калі, напрыклад, прафсаюз і тыя медыя, якія з'яўляюцца саюзнікамі прафсаюза, маюць яшчэ такую вялікую моц, як інфармацыйнае ўздзеянне на наймальніка. І вось гэты момант чалавек, які сам па сабе, калі ён ні Матолька, ні Свердлаў, ні Стрыжак, не можа сам дасягнуць такіх аб'ёмаў ахопаў і ўздзеяння на гэтага наймальніка. Таму вось гэты інфармацыйны момант застаўся, і ён наўрад ці зменіцца ў бліжэйшы час, і прафсаюз усё роўна будзе працаваць з гэтым. Другое пытанне гэта тое, што ты можаш, канешне, там юрыдычна пачытаць штосьці, але практыка і хітрыкі розныя, якія выкарыстоўваюць наймальнік, і дзяржава ў судах, яны таксама якбы вядомыя людзям, якія маюць практыку. Таму і юрыдычная служба прафсаюза ўсё роўна будзе працаваць.
Атрымліваецца, што прафсаюз, вось як гэта працавала ад пачатку, да? Працаўнікі гуртуюцца нейкім чынам, разумеюць, што іх інтарэсы нехта мусіць абараняць, а ці абіраюць са свайго кола нейкіх, я не ведаю, найбольш прасунутых, жвавых людзей, якія могуць гэта рабіць, ці, ну, я не ведаю, клічуць аднекуль прадстаўніка больш там накаванага з іншага, можна саслоўя, які таксама будзе прадстаўляць іх інтарэсы. Мне здаецца, што сёння адбываецца прыкладна тое самае, там, дзе яно адбываецца. Некі, напрыклад, больш актыўны чалавек, ці чалавек, які адчувае сябе пакрыўджаным, ці чалавек, які не можа цярпець, як крыўдзіць там побач яго калегу па працы, ён пачынае, ну, нейкай актыўнасцю сваёй ці абараняць, да, ці падаваць у суд, ці выступаць у прэсе і гэтак далей. Што адбываецца зараз у Беларусі?
сустрэўся найчасцей з гэтым чалавекам, як мне здаецца. Яго просто тупа звальняюць з працы. Як, ну вось я не ведаю. Мне вельмі падабаецца тое, што некаторыя медыкі ў Беларусі знаходзяць сілы казаць нешта адрознае там ад пазіцыі Мінздрава.
Але звальняюць.
Але вось, да, свежы прыклад, на выходных мы даведаліся пра тое, што галоўнага доктара з Віцебскай бальніцы хуткай медычнай дапамогі звольнілі. Канешне, Мінздароўе кажа, што гэта не звязана з яго публічнымі выступамі ў прэсе, ну але вы ж самі ўсё разумееце, як гэта модна казаць у Беларусі. А як у Беларусі вось гэтаму чалавеку, які адчувае ў сябе патрэбу ўнутры сябе, ўсё ж такі нейкім чынам бараніць свае правы і правы іншых, перастрахавацца ад таго, што вся яго актыўнасць скончыцца, калі яму скажуць: «Слухай, давай ты не будзеш ерепеніцца, іначе мы табе контракт не падоўжым, ці ўвогуле звольнім партыю».
Ну, тут пытанне такое, што універсальнага адказу на гэта пытанне няма, безумоўна. Кожны чалавек выбірае сам сваю пазіцыю. Ёсць, канешне, такая показка, што спачатку ты шукаеш справедлівасць, а потым новую працу. Яна, на жаль, канешне, працуе. І працуе паўсюль у Беларусі, і не толькі ў Беларусі, у свеце ў цэлым. Але бываюць сітуацыі, калі дзякуючы юрыдычнай падтрымцы і медыйнай падтрымцы у людзей атрымліваецца і дамагчыся праўды, і застацца пры гэтым пры працы. Канешне, гэта сітуацыя не гарантаваная, але звычайна да нас людзі прыходзяць, калі ўжо рэальна настолькі прыціснула, што цярпець далей немагчыма, і яны ўжо маюць у сваёй стратэгіі паводзінаў магчымасць звальнення. Вось. І вельмі часта мы працуем з такімі кейсамі, калі людзі проста ўжо вырашылі звальняцца і вырашылі забраць усё, што ім належыць, і аднавіць сваё права і потым спакойна ісці працаваць у іншае месца. Тут таксама ёсць нюансы, што калі мы кажам пра маленькія гарады, то звычайна, канешне, людзі менш выступаюць за свае правы, бо там ёсць такая практыка чорнага воўчага білета, які як бы распаўсюджваецца на ўсе установы працы, якія ёсць у раёне, напрыклад. А ў Мінску з гэтым прасцей, ці ў абласных гарадах людзі часта ідуць на канфлікт, асабліва зараз апошняя тэндэнцыя, людзі пачалі масава звальняцца па статье. Напрыклад, раней гэта было там харам-харам, баяліся вельмі гэтай штукі, а зараз не. Зараз сітуацыя такая, што, напрыклад, недавно была гісторыя ў Бабруйску, электрык сказаў наймальніку: «Я поеду ў Латвію, бо там лепш працаваць, там больш грошай». Той кажа: «Я тебе не адпушчу». Ён такой: «Ну а што ты мяне будзеш трымаць?» І ўсё, і проста з'ехаў. А наймальнік пачаў там працаваць такім цікавым чынам, ён пачаў праз міліцыю, праз бацькоў казаць, што сын будзе невыязны ці штосьці такое. Сын што зрабіў? Звернуўся да нас, мы гэта распіярылі, раскруцілі праз СМІ, і агенцтва вымушанае было казаць, што не, мы нічога такога, там усё ісці на папятна. Ясна, што чалавек там ужо не працуе, але гэты прыклад проста паказвае, што гэта ўжо не настолькі страшна, як раней было.
Але ў любым разе вось сітуацыі, ну, якія большасць нас ведае пра там настаўнікаў, настаўніцаў, якія баяцца там не фальсіфікаваць там тыя ж самыя выбары, баяцца лішняе слова сказаць, таму што трымаюцца за сваё месца і за свой мізэрны заробак. Чаму яны ўзнікаюць? Чаму яны вось не могуць, як гэты электрык, сказаць: «Блін, пайду я працаваць у прыватную школу, таму што там больш плацяць, ці паеду працаваць там настаўніцай куды-небудзь у Чэхію, не ведаю». А застаюцца ў гэтых школах па 40 гадоў гэтых маленькіх заробках. Чаму вось яны не могуць, напрыклад, абараніць свае правы?
Ну, па-першае, ты абсалютна слушна сказаў наконт прыватных школ. Так, можна пайсці ў прыватную школу, калі яна ёсць. А колькі прыватных школ у Беларусі? Я думаю, што можна пералічыць там на пальцах двух рук спакойна ўсе прыватныя школы. Калі казаць пра рэгіянальныя розныя сітуацыі, то максімум, што можа такі настаўнік там атрымаць, гэта практыка рэпетытарства, якая зараз таксама даволі распаўсюджана, і там ёсць свая канкурэнцыя, і як бы так гэта выглядае. А яшчэ адно пытанне, што за мяжу з'ехаць і працаваць, ну гэта, канешне, магчыма, але гэта трэба перавучвацца, і калі мы кажам пра людзей ўжо таго ўзросту больш сталага, гэта вельмі праблематычна сарвацца з месца і ехаць. Плюс крэдыты, плюс бацькі старыя, плюс дзеці малыя. Ну, як бы тут такая сітуацыя.
Окей. А як у гэтую сітуацыю не трапіць? Зараз ты апісаў сітуацыю, ну проста кабалы такой, што удавка ўжо там завязваецца, і калі б я працаваў па сваёй спецыяльнасці настаўнік геаграфіі, якая ў мяне запісана ў дыпломе, я б не ведаю, што са мной адбылося. Напэўна, я б ужо там к сваім там амаль 30 гадам бы там ужо не ведаю, што табе зрабіў.
Так вось, я вам глобус пропіў.
Хіба што так. Але ну як вось у гэту сітуацыю не трапіць, таму што это вельмі сумна.
Ну вось, Алексей, глядзі, як бы тут ёсць два разварота. Першае, самы просты адказ: не гуляць з шулерамі, не ісці працаваць на дзяржаву, і ўсё, як бы ты уже сам себе оборонил. Але, коли мы будем глядеть на нашу вот эту парадигму каштовности, вот это то, что ты учился в школе, повинны поступить в университет, выучиться там на доброго человека, лепше все бесплатно, бо как бы нема грошей. И ты уже починаешь вот влазить, эта птичка клювик увяз, и все, и пропала. Бо бесплатная эдукация – это отпрацовка. Отпрацовка где? У школе. А где эта отпрацовка будет? Явно не в столице. И ты починаешь траплять потом на кредит, який ты повинен купить там себе шапку, или что-то такое.
Я бы всю эту гульню начал гулять, але так удало соскочил.
На самом деле, это проблема, которую поднял Алексей, и она важная. Проблема свободы вот в этих сферах у наставницкой и у докторской. Вельми подобные, до речи, сферы. И мне кажется, сферы тотальной залежности. Ну, коли докторы еще могут съехать и уладковаться за межой, так шмат какие наставники такой махчимости просто не мают в силу специфики профессии. Але, як я разумею, Андрей, и есть профсоюз работников адукации, и мне кажется, что у докторов так само есть некий профсоюз. И гэтые профсоюзы, як бы, яны не допомагают.
Ну
у таких ситуациях конфликтных, там, коли наставнику поражают звольнением, коли его примушают там записываться в некие выборчие вот гэтые справы.
Так, безумовно, эта проблема выглядит именно так, как ты описал, гэтые профсоюзы, яны не выконваюць той ролі, якая ім належная, яны не абараняюць правоў гэтых працаўнікоў, і гэта, на жаль, так.
Ось, я хотел запытаться, як это можно заменить? Вось, гэта сярод наставнікаў мусіць з'явіцца некі рух унутраны, які вынесе на паверхню гэтую патрэбу ў абароне правоў і людзей, якія здольныя. Ці ўсё ж такі можна, ну вось я не ведаю, Андрэй Стрыжак, Леонід Судаленка, якія прыйдуць да там дактароў беларускіх і скажуць: давайте мы з вами дамовімся і будзем абараняць ваші правы.
Вельмі шмат залежыць ад саміх людзей, ад іх гатоўнасці нешта рабіць, гатоўнасці неяк выступаць у абарону сваіх правоў, і вельмі шмат залежыць ад жорсткасці сістэмы пакаранняў, якая зараз існуе. Як толькі адбудуцца нейкія памякчэнні, паслабленні з боку дзяржавы, адразу ж расквітнуць гэтыя арганізацыі, якія будуць самаарганізаваныя, бо людзі ў нас не дурныя, людзі могуць самаарганізоўвацца, гэта паказвае таксама гісторыя з COVID-19 і іншымі валанцёрскімі ініцыятывамі, якія зараз паўсталі. Вось, як толькі будзе нейкая адліга ў гэтай сферы, я думаю, што там адразу ўсё арганізуецца. Але пакуль ёсць рэпрэсіўны апарат, які не дазваляе і лекарам, і настаўнікам неяк праяўляць сябе, то мы будзем мець тое, што маем. Я яшчэ хацеў бы вельмі моцна засцерагчы вось тое, што мы з Алексеем пачалі размаўляць наконт таго, што не гуляць у гэтай гульні. Ёсць іншы разварот гэтай праблемы. Это тое, што калі ніхто не будзе гуляць у гэтай гульні, то хто будзе вучыць дзяцей, хто будзе нас лячыць. І тыя, хто ідуць працаваць у школы і ў медустанову, яны атрымліваюцца такімі закладнікамі гэтай сітуацыі, гэтай сістэмы, і яны вымушаныя рабіць тое, што яны робяць, каб мець доступ, каб мець эту ліцэнзію да працы. Бо гэта не сакрэт, што і медыкі, і настаўнікі, шмат з медыкаў-настаўнікаў, гэта людзі паклікання. Гэта тыя, хто робяць гэта не за грошы у першую чаргу, а таму, што вось у іх такі выбар прафесіі, у іх такі выбар модус вівенді. І якби тут пытанне такое, што яны самі робяцца закладнікамі гэтай сітуацыі. Бо хочаш працаваць у школе, будзеш працаваць і ў камісіі. Не будзеш працаваць у камісіі, ну добра, першы раз гэта табе сойдзе з рук. Другі можа сойдзе, а трэці ўжо проста могуць пытанне ўзнікнуць там, ці ты будзеш мець доступ да дзяцей. Для мяне вось гэта пытанне да канца не вырашанае, бо якби тут мае асабістыя гісторыі тут уключаныя, бо ў мне сваякі ёсць настаўнікі, якія пацярпелі за гэтую всю маю дзейнасць, напрыклад, і ёсць праблема ў гэтым. Хто будзе вучыць дзяцей, калі дастойныя сыдуць са школ?
Я не магу на самы канец вот не запытацца, не вярнуцца да нашай тэмы. 1 траўня, ўсё ж такі, што гэта зараз за свят?
Калі казаць пра Беларусь, то безумоўна, гэта ўсё стала яшчэ адным такім святам, на якім, на якой можна паехаць пасадзіць бульбу альбо пажарыць шашлыка. Ось, бо добры час, май і ўсё такое. Але калі глядзець на сусветную сітуацыю, то зараз, напрыклад, адна з сусветных арганізацый прафсаюзных, у якую выходзіць і наш прафсаюз, яна індастрыол называецца, яна зараз зладзіла вялікі такі першамайскі флэшмоб сусветны, у якім кожны працаўнік мог запісаць кароткі ролік пра тое, як выглядае сітуацыя з правамі працоўных у ягонай краіне і як на гэта ўсё ўздзейнічае. Знову тая штука на бу літару К, пра якую мы сёння ўжо пагутарылі. Ось, і як гэта ўсё ўздзейнічае
дзейнічае на агульны рынак працы, і мы ведаем, што людзі губляюць працу. Авіядыспетчары, пілоты, сцюардэсы вельмі моцна пацярпелі. Людзі, якія працуюць у турыстычным бізнесе таксама. І рітейл, продажы, ўсё гэта просто легло шмат у якіх краінах, бо карантин. І кожны год ёсць новыя выклікі, і з гэтымі новымі выклікамі тут ім ліку працаваць і прафсаюзам, такім справдным прафсаюзам, якія абараняюць правы чалавека, якія маюць магчымасць даводзіць пазіцыю до кіраўніцтва дзяржаў, напрыклад, якія могуць супрацоўнічаць з бізнес-структурамі і тую дапамогу, якая дзяржава выдзяляе на бізнес-структуры ў нармальных краінах, таксама мець магчымасць неяк пераразмяркоўваць на карысць тых прадпрыемстваў і тых працаўнікоў, якія больш за ўсё пастрадалі. Таму гэты працэс у свеце ідзе. І я спадзяюся, што Беларусь таксама да яго будзе далучацца, і гэтыя ўсе дэкаратыўныя свята, яны стануць не дэкаратыўнымі, а фактычнымі праявамі салідарнасці працоўных і барацьбы за правы.
Тож, на гэтым скончым. Хацелася б, каб гэты прагноз спраўдзіўся, хацелася б, каб мы ўсе былі больш незалежнымі, больш абароненымі і прынамсі мелі магчымасць абараніць сябе і сваіх калег. Хаця тут мы можам дагаварыцца да таго, што створыцца на Еўрарадыё прафсаюз, які мяне галоўнага рэдактара будзе прымушаць і будзе абараняць правы.
Ты ж мудры начальнік.
Ну так, дамаўляцца, прымушаць не, а дамаўляцца так.
Да, давядзецца дамаўляцца і лічыцца. У нас дэмакратыя, тады будзем дамаўляцца і лічыцца. Што ж, дзякуй вялікі Андрэю Стрыжыку, пабачэння. Алексей Сапрыкін.
Павел Свердлоў, паказваю.
Гэта... Вось, пачуемся, пабачымся.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. У чэмпіянаце Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе па выніках сямі тураў лідыруе Слуцк, які ў гасцях абыграў мінскае «Дынама» 2-1. У каманды 16 ачкоў, на 2 ачкі менш у жодзінскага «Тарпеда» «Белаз», якое на чужым полі разграміла «Мінск» 5-2. На трэцяе месца выйшаў «Батэ» з 13 ачкамі. Барысаўчане перамаглі гродзенскі «Нёман» 3-1. У першай лізе пасля трох тураў лідыруюць мінскія «Крумкачы», рэшыцкі «Спадарожнік» і гомельскі «Лакаматыў», у якіх па 7 ачкоў. 31-гадовы беларускі хакеіст Андрэй Стась працягнуў кантракт з омскім «Авангардам». Ён разлічаны на год. Летась Стась гуляў за гэтую расійскую каманду, але ў 68 матчах набраў толькі 4 ачкі, што для форварда вельмі мала. Зоркавы нападаючы ПСЖ Неймар гатовы адмовіцца ад 50% заробку дзеля пераходу ў Барселону, пішуць іспанскія спартыўныя выданні. З французскай камандай ён адмовіўся працягваць кантракт, нават на палепшаных умовах. А ён, дарэчы, дзейнічае да пачатку лета 2022 года. Неймару тады ўжо будзе 30 гадоў. Чэмпіянат свету па водных відах спорту перанеслі на травень 2022 год. Ён пройдзе ў Японіі. Меркавалася, што спаборніцтвы адбудуцца летам наступнага года. Агучаны новыя тэрміны еўрапейскіх гімнастычных чэмпіянатаў. Кантынентальнае першынство сярод жанчын замест вясны прызначана на восень 2020-га. Еўрапейскі саюз гімнастыкі не хоча, каб ён праводзіўся ў Францыі за няпростай сітуацыі ў гэтай краіне з каранавірусам і чакае заявак ад іншых краін. Чэмпіянат па скачках на батуце перанеслі на вясну наступнага года, але шведы з гэтым не пагадзіліся, таму таксама шукаецца іншы арганізатар. А вось украінцы пагадзіліся з пераносам еўрапейскага першынства па мастацкай гімнастыцы з траўня на восень гэтага года. Тады ж пройдзе чэмпіянат па спартыўнай гімнастыцы сярод мужчын. Мяркуецца, што ў Баку. Дакладныя даты агучаць на працягу месяца. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Стасункі Беларусі і сусветнай арганізацыі аховы здароўя ўвогуле разгортваюцца няпроста. Чыноўнікі ЗАН то шмат чаго не заўважаюць, то выступаюць з рашучымі рэкамендацыямі, а беларускія ўлады то запрашаюць іх да сябе як старых сяброў, то пасля не звяртаюць на іх рэкамендацыі ніякай увагі. Пад канец красавіка высветлілася яшчэ адна цікавая рэч. СААС брала статыстыку па распаўсюдзе ў Беларусі каранавіруснай інфекцыі не з афіцыйнага сайта stopcovid.belta.by, а з іншага рэсурса. Што гэта было? Спроба зарабіць грошы на трафіку ці банальная памылка, заснаваная на падабенстве назваў? Разбіраўся корэспандэнт Еўрарадыё Міхась Ільін.
На сайте Сусветнай арганізацыі аховы здароўя ёсць інтэрактыўная карта па сітуацыі з каранавірусам. Наводзіш курсорам на патрэбную краіну і бачыш асноўныя статыстычныя звесткі рэгіёна. Колькасць пацверджаных выпадкаў, колькасць смерцяў і гэтак далей. Па больш падрабязную інфармацыю прапануецца прайсці па спасылцы на афіцыйныя сайты, якія публікуюць актуальныя звесткі. Еўрарадыё некалькі дзён таму звярнула ўвагу на тое, што Сусветная арганізацыя аховы здароўя на контуры Беларусі дае спасылку на сайт stopcovid.by. Аднак афіцыйны беларускі партал са звесткамі пра каранавірус – гэта stopcovid.belta.by. Візуальна сайты адрозніваюцца, аднак у абодвух на галоўнай старонцы размешчана актуальная статыстыка. Абодва парталы публікуюць тэматычныя навіны. Аднак у stopcovid.belta.by гэта толькі навіны ад Белта, а ў stopcovid.by з розных крыніц. Што гэта яшчэ за сайт такім stopcovid.by? Аказалася, што гэта аматарскі сайт, які зрабіў Мінчук Павел Кушэўскі. Хлопец распавёў, што ствараць сайты – гэта яго хобі. У портфолія Кушэўскага, акрамя сайта пра каранавірус, ёсць яшчэ старонка будаўнічай фірмы і агрэгатар навін пра ММА ў даменнай зоне .ру.
Изначально цель была в одном месте собрать, скажем так, основную информацию о методах передачи и методах профилактики от этой инфекции. Вот. Ну, а, скажем так, пока что просто какие-то новости были размещены. Ну, какой-то определенный такой большой цели не было просто. Ну, я просто посмотрел то, что изначально как-то на других мне не очень нравилось, а все было представлено, вот. Поэтому хотел сделать, как мне нравится, чтобы было представлено более понятно.
У сакавіку беларускія карыстальнікі Тэлеграма маглі заўважыць з'яўленне некалькіх дзесяткаў, а можа і сотняў каналаў пра каранавірус, якія ў гонцы за падпісантамі штодня публікуюць па некалькі допісаў з клікабельнымі загалоўкамі. Некаторыя каналы за кароткі прамежак часу выйшлі ў топы. Павел Кушэўскі кажа, што стрэліць на хайпе – гэта не яго гісторыя. Яго сайт – гэта не камерцыйны праект. Ён быў створаны выключна на альтруістычных пачатках.
Нет, мне как-то просмотры, все остальное не особенно здесь надо. Я просто, наверное, сделаю из него просто информационную страничку, потому что у меня нету времени какие-то новости постоянно размещать. Страничку с ссылками на разные документы, на информационные эти официальные издания всякие. Вот и все на этом. На статистику. Ну да, статистика пусть.
Пра тое, што Сусветная арганізацыя аховы здароўя спаслалася на яго сайт, Павел Кушэўскі даведаўся ад Еўрарадыё. Супрацоўнікі арганізацыі аб гэтым таксама даведаліся ад нашага журналіста.
Вот это я не могу вам сказать. Знаете, ну хорошо, что вы обратили наше внимание на это. Я скажу тут начальству, что там ссылка на такой сайт неофициальный. Может, они там напишут, что-то скажут.
Адказалі нам у мінскім офісе арганізацыі. Крыху пазней Еўрарадыё атрымала электронны ліст з падзякай за дасланую інфармацыю. Хто і чаму дапусціў такую памылку ў лісце, не ўдакладняецца. Магчыма, памылка была дапушчана праз падобныя URL сайтаў. Па словах Кушэўскага, калі ён выбіраў даменнае імя, то яшчэ не ведаў пра існаванне антыкаранавіруснага праекта Белта. Сусветная арганізацыя аховы здароўя аператыўна выправіла спасылку. Цяпер яна, як і належыць, вядзе на stopcovid.belta.by. Еўрарадыё нагадвае нашым слухачам, што падчас пандэміі каранавіруса важна выконваць не толькі асабістую гігіену, але і інфармацыйную. Мыйце рукі і правярайце крыніцы інфармацыі. Міхась Ільін, Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё». Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі. А наш сённяшні выпуск ужо скончаны. Для вас з самаізаляцыі працаваў Павел Свярдлоў. Да пабачэння.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.